sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomoza, babukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ilizwi lethu namhlanje silithola encwadini yamahubo kaDavida, isahluko ngesekhulu lamashumi amabili lanye, Psalms 121, lapha okuthi khona indima yokuqala, ngiyophakamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luvela phi na? Usizo lwami luvela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Bathandekayo benkosi, abaziyo bayazi ukubana uDavida wayeyinkosi. Nxa uyinkosi ulakho konke, akulanto oyiswelayo. Singabe yini uyakulethelwa ngesikhathi leso ofuna ngakho, kubuye njalo kuyilokhu okufunayo. Nxa ungakufuni uyakubuyisela, xotshela labo abangenzanga kuhle. Kodwa-ke uDavida esebonile ukubana konke wayelakho ngitsho lamandla okubusa labalawuli bamabutho, ngemali yonke ayengayibuthelela, izigqoko zonke ayengaba lazo, ingabe yini kwakufiswa inhliziyo yakhe, kwakusenzakala ngokubana wayeyinkosi. Kodwa uthi lapha, ngiyokuphakamisela amahlo ami ezintabeni, usizo lwami luvelaphi na? Umuntu odinga usizo ngumuntu osenkingeni, ngumuntu osengxakini, ngumuntu osekuhluphekeni, udinga usizo kubana akhutshwe kulokho kuhlupheka. UDavida-ke uyasibonisa ukubana lanxa sikhona phakathi kwenhlupho eziningi esihlangana lazo ekuphileni kwethu, kasigijimeli ukuthi siye kubomi kethu kumbe siye kubantwabethu. Kasiyi ngitsho lalabo abalezikhundla, kasiyi ngitsho laumabhishophu, labatshumayeli, labafundisi, lamagosa, ingabe ngubani. Buthi uDavida usizo lwethu luvela kuNkulunkulu. Siyadubeka kusa kwamalanga, abantu benyama abanye basuke basithembise izulu nomhlaba. Siyazi ukubana abantu nxa sebengena enkingeni babaze benzela lokhu okungaqondana. Sithi isintu indlala idlisa amanyala, ngobana siyabona abantu nxa sebesenkingeni babaze babambe le zinto abangamelanga bazibambe, besithi badinga usizo. Abanye abantu nxa sebesenkingeni abakwazi lokuthi isibaya sabo senkomo singazake sibakhuphe kulobo bunzima. Imali yabo esemabhanga angazake ibakhuphe kulobo bunzima. Ingabe lezibongo zabo, lolimi abalukhulumayo, lemfundo abalayo, nalokhu ukuthi umphakathi bakhangela njani? Awukhathalekile ukuthi ungubani, kodwa uDavida inkosi yakwazi ukubana akula muntu egazi lenyama ongasiza indaba yomphefumulo engaphakathi esindabaningi. Indaba yangaphakathi yomphefumulo womuntu ifuna yena uNkulunkulu uqobo lwakhe. Sesihloko sami esithandekileyo, ngiyakunxusa lesi sikhathi ukuba ebunzimeni bakho ungakhohlwa ubana kumele uphakamisele amehlo akho ezintabeni, lapho kuyavela khona usizo lwakho. Intaba imele ukuphakama kwaJehova, wena uphansi na uphezulu, nguye owazi wonke. Ingabe usedolobheni, ingabe usemakhaya, usizo lwakho yebo umakhelwana ngakunceda, usobhuka ngakunceda, ukhansila ngakunceda, ilungu lephalamende lingakunceda. Ingabe ngubani lesikhundla angabe elaso, yebo ngakunceda. Kodwa imvama labo banceda inyama yangaphandle, lapha sikhuluma ngobunzima bomphefumulo obukuswelisa ubuthongo. Uthi uDavida, uNkulunkulu cha ngiyedwa olakho ubanasisize ebunzimeni bakho labo olabo. Ingabe umuntu uyagula, uyagulelwa, ufelwe, swele imali, swele umsebenzi, uyahlekwa ngobuyanga, awulalutho, bakhuluma ngawe baze bashayane izandla. Nxa ubunzima bukuqondile, phakamisela amehlo akho ezintabeni, usizo lwakho luyavela kuJehova.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Nkulunkulu ungehlulwa lutho, nampa abantu bakho abalaleleyo ngalesi sikhathi. Ngibamemela elizwini lakho elithi ngabathembe wena, bangathembi umuntu, ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyehluleka. Nkulunkulu wokuthula, Nkulunkulu wothando, Nkulunkulu wezimanga, Nkulunkulu ungehlulwa lutho, abe lathi sonke. Amen.
lolo ve kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla